Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Ассаляму алейкум, мөхтәрәм радио тыңлаучылар. Микрофон алдында Раил Садри. Хәерле сәгатьтә булсын дигән изге теләктә тапшыруыбызны башлыйбыз. Күренекле телевидение режиссеры Әхтәм Агазарипов соңгы арада редакциябездә үз кешегә үрелде. Аның катнашында әзерләнгән тапшырулар Татарстан радиосында аерым игътибарга лаек. Алар тыңлаучыларыбызны битараф калдырмый, чөнки ул геройларның тормышын да, иҗатын да бик яхшы белә. Алар белән озак еллар бер казанда кайнап, аралашып яши. Шуңа күрә бу чыгышлар җетелеге, төрле кызыклы фактларга бай булуы белән аерылып тора. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, сезне бүген дә Әхтәм ага катнашында әзерләнгән нәүбәттәге тапшыру тыңларга чакырабыз. Ул талантлы актриса, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, олы педагог Осия Хәйруллинага һәм аның ире профессор Халит ага Кумысниковка багышлана.
Рәсәйдә нинди дә булса эшне беренчеләрдән булып башкаручылар да, дөнья күләм әһәмиятле фәнни ачыш ясаучылар да, сәламәтлек саклауда кабатланмас фидакарлык күрсәткәннәр дә җитәрлек. Әмма ләкин безнең сүзебез үзебезнең республикабызда әдәбият сәнгать өлкәсендә беренчеләрдән булып иҗатлары белән замандашларын куандырган шәхесләр турында. Андый шәхесләр милләттәшләребез арасында күпләр. Без бары тик театр сәхнә иҗаты өлкәсендәге беренчеләргә генә тукталырбыз. Соны китсәң андыйлар да бер мәкаләдә генә, бер сөйләмдә генә түгел, калын китапка җитәрлек. Мәсәлән, беренчеләрдән булып Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Шәриф Хөсәйновның беренчеләрдән булып республикабызның атказанган табибы дәрәҗәсенә дә ирешүен, икенче бер Хөсәйновның республикада беренчеләрдән булып күп сериялы телевизион спектакльләр иҗат итүен, тагын бер Хөсәйновның академия театры директоры вазифасын үтәгәндә татар театрын беренче мәртәбә һәм беренчеләрдән булып Бам төзелешендә эшләүчеләр иленә, Ирак, Себер шәһәрләренә гастрольгә алып баруын күрсәтергә мөмкин. Әмма бу бөек шәхесләр Шәриф Хөсәйенов, Гали Хөсәйенов, Әсхәр Хөсәйенов вазифалары буенча беренчеләрдән шул эшләрне эшләргә тиеш булганнар. Әгәр алар эшләмәсә, ул вазифаларны үтәүче башка һөнәр ияләре башкарган булырлар иде. Заман тәләбен үтәүләре белән алар әлбәттә беренчеләр. Әмма язмабыз вазифа тәләпләрен һәм заман тәләпләренә буйсындырып аларны беренчелеккә ирешкән иҗади шәхесләр турында. Алар Осия Хәйруллина һәм Халит Комасников. Әңгәмәмдә мин аларны Осия апа һәм Халит абый дип атармын. Чөнки алар белән бергә театрда эшләп, Якыннан аралашу мине рәсмилектән куткара. Хөрмәткә лаек бу затлар Асия апа һәм Халит абый Мәскәүдә югары белем алып, Академия театры коллективына кушылган беренче студия әгъзалары, ягъни беренчеләр. 19-нчы елда театр институтының татар студиясында укып югары белем алган 25 яшь артистның Камал театры труппасына кабул ителүенә 70 ел булды. Кызганыч, бүген алар барысы да мәрхүмнәр. Татарстан хөкүмәте сорауы буенча канлы авыр сугышның ахыргы елларында ачылган бу татар студиясын тәмамлаучыларның сәхнә язмышлары төрлечә язылса да, театр труппасында ныгып тамыр җибәргәннәре исә Камал театрының төп ижады кишләре булып, репертуар тотучы артистлар исемлеген тәшкил итәләр. Прозат Исәнбәт, Рифкат Бекшентаев, Шахсаным Асфандиярова, Гавар Камалова, Дилюс Ильясов, Иш Асия, Галиева, Хайруллина, Харисова, Шакир Харисов, Махмуд Хасанов, Гөлсім Билалова исемләре театр тарихында алтын харифләр белән мәрмәр ташка язылып, иң күркәм урынга элеп куелырга лайыклылар. Беренче студияны тәмамлаган югары белемле беренче артистлар буларак кына түгел. Иң мөһиме онытылмас сәхнә образлары тудырулары белән дә. Прозат Исәнбәт һәм Рифкат Бекшентаев артист буларак кына түгел, заманында илне шаулаткан сәхнәне бизәгән яңа шакуелган режиссер эшләре белән дә айрым мәхиягә лаяклылар. Рифкат беренче әдәбиләр куючы режиссер, Тукай премиясе лауреаты. Әмма бу язмамда әйтеп узганымча ике генә беренчегә тукталырбыз. Асия Хайруллина әдәбият, сәнгать өлкәсендә күренекле иҗат әсәрләр тудырган спектакльләрне бүләкләү өчен булдырылган махсус бүләге, дәүләт бүләге Тукай премиясенә хатын-кызлардан беренче лауреат булганы өчен. Ә Халит абый Кумысников 2019 елда 60 еллыгын билгеләп үткән татар телевидениесенең беренче режиссеры һәм артистлар арасында үсеп җитлеккән беренче фән кешесе, фән кандидаты, күп шәкертләрне режиссерлыкка укытып чыгарган, артистлыкка укытып чыгарган остаз, мәдәният институтының беренче профессоры булган өчен беренчеләрдән. Булар өстенә Халит абый республиканың театр белгечләре арасында спектакльләргә иң үтемле телдә үз карашын белдергән беренче объектив тәнкыйтьчедә. Татар театры тарихын язган белгечләр арасында Халит абый өлешенә тигән бүлекләр ышандырырлык дәлилле объектив телдә язылганнар. Чөнки Халит абый язганнарында үзе күреп белгәннәр турында як-якка каранмыйча, читтән пышылдаганнарны тыңламыйча, сәнгатьне үстерүдәге булган ачышларны яисә югалтуларны гына ачык күрсәтергә тырышып яза. Әлбәттә ул язганнарында мәдәният белән сәясәт җитәкчелек иткәнне белеп, сәясәтнең мәдәнилектән ерак булуын да яхшы аңлаган телдә яза. Ул язганнар бүген татар театры тарихын өйрәнүчеләр өчен иң ышанычлы чыганаклар.
Татарстан дулкынында тапшыруы дәвам итә. Без бүген талантлы актриса, олы педагог Асия Хайруллинаны һәм аның ире профессор Халит ага Кумысниковны искә алабыз. Тапшыруыбызда күренекле телевидение режиссеры, гомере буе сәнгать кешеләре белән аралашып яшәгән Әхтәм ага Зарипов катнаша. Бу урында бераз тәнәфес ясап, Асия Хайруллинаның Камал театры сәхнәсенә аяк басканнан соң башкарган беренче рольләренең берсен искә төшерик. Аңа иҗатының башлангыч чорында травести, ягъни балалар рольләрен башкарырга туры килә. Буларны Кыйсәнбәтнең Зифасында Шук малай Идел, Гариф Кубайның Маякчы кызында саф йөрәкле, туры сүзле, ялкынлы Илсияр, Мирхайдер Фәйзинең Кызыл Йылдызында Вәли, Шамил Шахалинең Таң атканда сәрендә тәртипле, сабыр хулыклы Нур, Мирхайдер Фәйзинең Галия Бану драмасында Шоян, Сизгер Садры һәм башкалар. Бу турыда 1981 елда Асия Хайруллинага багышлап әзерләнгән тапшыруда Татарстан радио Русның әдәбият сәнгать тапшырулары баш мөхәррире Рим Кәримов булай дип сөйләгән.
Бу балаларның һәр кайсының үз халкы, үз табигаты бар. Артистка рольнең кеше күләмле булуына карамастан, образларны бер кайчан да кабатламады. Аның күзәтүләре, бала күңелен аңлауда сизгерлеге, хәтер запасы, һәр баланы үзенчә хәрәкәтләндерергә, көлдерергә, сөйләтергә, уйландырырга артыгы белән җитеп килде. Бала самимилеге, күңел сафлыгы, аның табигатына бөтен гомерена җитәрлек булып бергеп калган күрәсең. Мондый байлык буш урында яшәми. Бары тик олы ана йөрәге. күріп кешіргендерден тупланған тәжірибе, сабы юрегінің һәр тибішін, күңіл харакетінің һәр мезгілін үзіне сыйдырала. Бу байлық керек вақытта шатлық ясабыш, күлу яки елау, мүләйімлік я болмаса күйсізләну, керілік болып артисткінің сәхне яшайшынан табиғи келіп шыға. Сәхне образының асылын тәшкілді. Ғадетте шулай бола. Спектакльләрді балалар ролләрі күләм білен кіші болалар. Эпизод рәушіндәгіне көрініп кетелер. Асия Хайруллина шуша ролләріні де спектакльнің туқымасыннан айырмайшы. Спектакльнің ұлы фикірін қуатли алырлық етіп, аның тулы яңырашын яқтыртып жібәрі алырлық дәрежеде башқарып шықты. Бойынды ұсталық. Ижатыңды ұлы мақсат қойып ішілей білу. Шушуңайдан 1955 жылда театр журналында басылып шыққан бір мәқәләге тоқталып өту орынды болыр. Мәқәле сөз ұсталық турында бара деп атала. Танқидшы театрдың Мәскәу гастрольләре вақытында көрсәтілген Ғалия Бану спектакль турында яза. Анда мындай юллар бар. Әллә ни катлаулы сюжетка кырылмаган, ишкерсиз гади бер спектакльдә гаят зур тема. Халыкның рухи күркәмлеге, тормыш оптимизмы темасы ачыла. Спектакльдә бу теманы гәүдәләндерүче образлар Ғалия Бану һәм аның энесе Садыр образлары. Шушы кичкенә генә рольдә Асия Хайруллина шын мәгънәсендә сәхнә поэмасы иҗат итте. Кіші көлемлі рөлге берілген ұлы бәйе бұл. Құрметлі радио тыңдаушылары, қазір Ғалия Бану спектаклінен бір үзік тыңдатамыз. Анда СССР-ның халық артисті Халил Әбжәлилов, Татарстанның атқазанған артисткісі Мәриям Сулева һәм Татарстанның атқазанған артисткісі Асия Хайруллина қатнашалар.
Исмағил инде, Исмағил! Аллаға шүкір, Аллаға шүкір,
ә? Мә алған жеріне қояп көп.
Мұна сейді, ә? Бөтін ішініп шырып қойған Ғалия Бану. Хей, Құдайым, әр ішті тегіз мұхаббат бер.
Қуаны шатлық бұлағы мүліктерге ясын енді.
Құркәм етіп тамамлаған асип болсын енді. Әйтәм жол дейді. Тейлміріп жарлы еді. Ғалия Бану ғұмырлік яр болсана деп еді. Мен аны шуынды ойладым. Исмағыл башқалар қатарында олағайға елімес деп.
Құдай көктен күткені жерден білдейінді.
Ғалия Бану айтам жетіздесің, а? Уағадаға берігі деп, яулығында әзірлеп қойған сездірмегіне.
Андайларын үстіне отырып қана кетпейінді.
Әзидің! Әу! Әзидің, Нұғыман абай онда жоқ. Қонаға кеткен деген болалар.
А, шулай ма екен? Кім айта олай дейді?
Шәми айтты.
Қайсы Шәми?
Шәми болған Шәми енді, тігі. Жар қойындағы шәмпістілер бар бе?
Уақбасарға дейінің Шәми болайын де. Олар дейші отырарлар сұғанда.
Халил абай гармонани, Сибғат абай бие, қызық. Мен әлі тезірек қойды деген кіне қайттым.
Тағы не ішлейлер?
Ішлемейлер де.
Жырламайлар ба міне?
Юк, жырламайлар.
Үш-төрт кіші не қызық тауып отыралар екен?
Онда көп кіші де. Уәли абай тағы бес, не? Юсуфлар да бар.
Е-е-е.
Шуны басқаларын танымадың міне?
Юк. Әне юқым келі.
Юқым келсе аптан орын келгенді. Көргендерің сіне бітті де аннан шығып жатырсын.
Біттенді.
Тоқтаны тоқта! Хош, хош. Уәлі дейіп аташқан бұла мұны?
Жоқ демешінді.
Сұң сен абыр әсіз әйтмәділер ма?
Жоқ, жоқ, жоқ.
Қалай ліні? Нұғыманы кім шақырды дейіп өтмәгендер екені ме?
Ие.
Исмай айты. Апайын шақырды мән неді?
Исмағил ме?
Ие. Мені не қатқайдыш деген бола? Саттың ма, ешкен қойыш дедім де еғіріп кеттім. Ей, жұқым кейін әйінде.
Ха, енді керәңінде бұл.
Ей, қорасы қайыр.
Көрдің бұл қаршық, ха?
Ей, шулай қаршық деп қылан оңы бір ярасмын.
Я, қатын енді ойша.
Қаршық бұлады мінік.
Я, қатын енді ойша, қатын. Қыз беріге ересің қаршық қылмай, әлі кет алмасым енді. Мана син, ә? Үш пішті бет. Егіт сия, қызда сия. Біз екі бастан дұрт қолап берге әрежді. Той, той, той, етесі күні қалды.
Исмаил, яуыз нәйтем, ұсалығын. Садыр енің бізге қайтып сайрау біліп, қайын үш дей өлін.
Айтпады, ә? Қайын үш деп әйтәдігін, ә? Мені бабай дейінді ол, ә? сине әби дей. Неше қатын ашартығын бет, не болыш әби болсын, той, той, той, той.
Мирхайдар Фейзинің «Ғалиябану» спектаклінен бір үзік тыңладық. Ол 1955 жылда трансляция бойынша язып алынған. Содри ролінде Осия Хайрулина, Бедри ролінде СССР-ның халық артисті Халил Әбжәлилов, Ғалима Бану ролінде Мәрьям Сүлбі тауышларын ешіттік. Студия біздің шәрәфлі қунағы Әхтем Ағазарипов білен әңгімеміз дәуам етті.
1958 жылда Татар академия театры Карим Тенширинның «Желкәнсізлер» әсәрін сахналаштыра. Спектакль Нұреттің бай үйінде башланып кете. Купис өзін прогресқа аяқ атлаған кіші деп саны, һәм шуңа күра йортыны да 20-ші үз башында модерн саналған стилді салдырған бұла. Түр стенада мәшет рәсімі, үй ішінде пальма өсіп отыра, пиала ішік, Шау шешектегі бақшаға алып шыға, художник Әнәс Томашов бірінші картинаға Әнәшонды декорация әшілей. Нұрдин бай шатлық ішінде рәхат сүрі. Талантлы актер Қаптулаға Шамуков ол күрайны басайған бір құмсыз бай етіп сүрәтлей. Кім білен ғай сүйләшмәсін, өзінің бірінші келді көпесі кәнін құрметке лайық болуын сездіріп қоя. Өзен дүнияны хуясы деп қисіте. Нәрсә ішләсі дә келдіш әдіп ойлай. Әмі Нұрдин бай нешіккіне көпіреймәсін, масаймасын. Тамашашы аның іші бош екенін абайлай. Аның сөзі ішләрі іпілі болырға да қарамастан, үйінде бірнінде татулық йоқ. Башқалар алдында ләкім болып қыланған Нұрдин, Шамуков өз үйінде әдем мәсхарасын әтші. Оның бүкірі қызы Үрқия, Асия апа Хайруллина, һәм шибар гимназистка қызы Гилбер, шахсаным Асфандиярова. Оталарының дәрежесі білен есепләшіп тұрмайлар, жанжал артынан жанжал шығарағына тұралар. Нұрдин юртында біз әсәрінің түп герой Батыр хан білен де ұшырашабыз. Бұ ұралыны зұр ұсталық білен сәнғат шәкіл тұрады етіп, артист Фатих Күлбарызев башқара. Спай киінген, Келіш келбәті де хорларлық түгіл, гәрсе әлдәне көп сөйлемесе де, хиялы зұрлан, бүтін милләтнің дәрежесін көтерілген ниеті бар аны. Әне шул идеяны алға сұруы білен, көплеріні өзіне табындыра ол. Сөзге ұшану үшін Нұрдин байның да иқтибарын яулап ала. Батырхан үшін татар халқының пролетариаты да, буржуазиясы да юқ. Фақат бір бүтін милләт деген түшіншегіне бар. Өзі турында ол, ақылым білен, жүрегім ұзара күраша, ақылым монархист, жүрегім анархист деп сөйлей. Тек міне ақшай аншығының ол қаршылық арасына көпір салуын әйтмей қала. Батырхан бірер бай қызына үйленірге есеп тұтып жүрей. Әйінде ол бай қызының ділбердей шибер болуы аны тағында нығырақ қанатландыра. Жит мәселе Батырханның келешекте политика өлкесінде бәйгі тұташағын алдан көріп, Нұрдин бай оңа қызын берігі дүрт құллап риза, тек міне бүкірі қызығына ішіні бұзып қоя. Үрқия Хайруллина залға келіп, кірәді сіңлісі Дилбәрінің күйес жігіт білін ләшті сатып, түшіленіп отыруын көрі. Ол сөзіге қатнаша мәсхәрәлі күліп, сіңлісін залдан жылып, Елап шығып кетерге мәжбүр ете. Оннары Батырхан білен икөзен икөгіне қолғаш, егітнің ниетін білерге тұрышып, сұраштыра башлай. Әйінді үйленірге ниеті барлығын ішіткеш, отырған жерінен секіріп тұрады, зәхәр күлу білен күліп, «Меңа үйленмесің мені, менің байлығым Дилбәрінікінен бір дәкім түгіл бит», деп бәйлене аңа. Үрқияның өтеден өте көруі Батырханны шегінерге мәжбүр ете. Шушы кішкенегіне бір көрінішіне артистка Асия Хайруллина дәртләніп, долқыланып башқара. Кия жігітінің әйтірге сөзі қалмағаш, жөні құйылған көркеге әу әйленгеш. Бүкірі қыз ашырғаланып күлерге тұтына. Ол атасы Нұрдиннан да, яратмаған башқа кішілерден де әне солай, рәхимсіз рәуіште күле біле.
Сәудәгәр Нұрдин байның қунақ бүлмәсе.
Батырхан әфәнде,
Сіз бая ерегіз білен ақылығызның бірләші отырында нәрседер айтмақшы еді.
Ах, ие. Ақылым білен ерегім бірләшіп, фәқат. Сән місіз, Сырқия тұташ?
Аллаға шықар.
Опа жаным, Гүлнар үйде мекен, әткейті қазірләнділер мекенде. Бар, біліп кіне кел әлі.
Өзің барыға аяқларығының рематизлары қозғалдым әлі.
Опа жаным, кіш алдында тәрбиелер әк боларға керек.
Кімнен өліне қалып тәрбиелі болайым екен?
Батырхан әфенді, ғаф өйтігіз, мен қазір келермін. Опа, опа, біргіне мүтқа шығы әлі. Сенде емішім бар еді, апа. Әйде енді шығыр дейім.
Шығасын келсе шық, құмғанның суы бар.
Опа! Бұлдың әкісті, бұрсетті, баса, скандал!
Әр вақыт шолай ол. Шығымшы биәтісілік қазір тәтті сындырға кіріші. Еленге шәлі ол мек қарғысы елқып бітірір. Аның тағын бір ғадәті бар. Әйтсем, шешкәдігіз өре тұрыр. Неген дәшмесіз? Әлі тілігізіне ламбард қысалдығыз ма?
Ғафу етігіз тұташ, сөзлерізге түшін алмайым.
Яры-яры, ландырынланмағыз. Дилбәрге үйленерге ұйығыз бар ма дейм?
Бұл сасың.
Әміңа? Менің байлығым Дилбәріні кіннен бірді әкемді көлбейді.
Сіз нәрсе сүйлес?
Сіз бет әлі қыш күні ғын әмен үйленмекші болған едігіз.
Кем әйтаны?
Мен әйтем. Сізнің құллар білін язған мені шушы қатлар әйтәләр. Қышы қатлары.
Қая?
Әйік! Сабыр едігіз. Мен аларыны өлген жүзімді сақтыя шақмын. Сізден башқа мен әбіреу де ғиш қатлары язмады десем, қайыр, соқырға әлім суфе бір қат язған еді тағы.
Сіз нәрсе етірге түлейсіз?
Құмірігізіні зайық қылып ермегіз бұл тиреді. Сіз жулик болсағыз, бізде сізден де ұстарақ жуликлар бар.
Менде өшегіз бар менде, неге сіз мені құрмайсыз?
Сізді құрларға ойлағаным да жоқ. Ләкен мәсәләнің бір башы менің ада қағылғанға, мен сізге құтышқыш бір сырын ашарға тиешмін.
Нәрсе? Менде сыр тағын?
Мен әйтті деп әйтмәске сөз бересіз ме?
Сіз кіші ме, шайтан ма? Бүтін ақылымен шалттығыз. Нәрсе бар, сүйләгіз.
Мен әйтті деп әйтмәске сөз бересіз ме?
Сүйләгіз дейм.
Мен әйтті деп әйтмәске сөз бересіз ме?
Жуалығыз қаршымнан, жоқса мен сізіне буып ташылармын.
Мен әйтті деп әйтмәске сөз бересіз ме?
Беріңіз хаттарымды, беріңіз хаттарымды, беріңіз хаттарымды.
Батырхан әтәнді, сіз не ішлейсіз?
Батырхан әтәнді.
Қаның мен әрсәткенін білсәгіз, шешілерігіз өре тұрыр.
Әсіз, жиламыннан әрсә керек, марш мұннан!
Рұқия қайырлығына табиғат тұрафынан рәндетілген, жүнләп өсмей қалған бүкірі қыз. Оның қарғатлары кескен, тауышы топас, оның өз-өзден тұтышында, көз қарасында ғазаплы сағыр шағыла. Актриса өзінің героинесін бек нешке көңілі терең хисли етіп көзелендіре. Ғариплігі арқасында қыз көп мі ғазап, нешақлы мысқыл құрлау кешірген. Үйді оны біреуде яратмай, яқын көрмей. Шол сәбәплі ол ашулы, һәм тупас болып өскен. Рұқия ата-анасының туғанларының келіп кетіп ерушілерінің соқыр бір тейінде тұрмасылы кішілер екенін көрі, шуңа нәфірәт білен қарай шын езілерін ашаларының. Оларының әр қойсының ауыртқан жеріне қағылыға сәншіп, шеметіп алыға тұрша. Оның әші тілінден әммәсінің құты алына. Бір кішілері тезірек қашып құтылуы яғын қарай, екіншілері бәқәсләшірге, Құрлық қақыла, ұрқия аларының зәхәр сөзлерін ішті. Бір дә кемсінмей, шүнкі ол өзінің рухи яқтан аларының әммәсінде үстін екендігін сізе. Әгер тұшқы қияфаты білен шивар көрінген Дилбәр рухи яқтан бош һәм әшәкі болса, бүкірі қыз ұрқия керісінші ақыллы һәм ескеткіш ғәділ қыз. Аның бүтін фажиғасы да әнә шунда.
1958 yılda Kamal Teatrında rejissör Şiriyazdan Sarımsakov sahneleştirgen Jilkensizler spektaklinden tağın bir üzük təqdim etəgiz. Rukiya rolünde Osiya Xeyrullina, Sungat rolünde Vakil Zakirov, Dilber rolünde Şahsına Mesfendiyarova, Nuriddin Bay rolünde Abdullah Şamukov tavuşlarını işitirbiz.
Nindi efisər mi desem, ötük soldat ikən. İsen misiniz Sungat efendi?
İsen misiniz Rukiya tutas?
Kora kora, şın saldat tüslük bulgansınız.
Şın saldat bulgaş mullağa şaman bitin bir kıyafet.
Bulay bulgaş, ay vay deyip jırlıyda sızgırda bile tırgansızdır.
Ha, neşikken hali, min sızgırganda terezap yalılarıdır derkile.
Erkin tan bilen bizden karşıdan şauk şuk gelip jırlaşıp, sızgırıp ele siz ütesiz mi?
Nige? Әлі уақытсыз ұйқыңыздан ұяталар ма?
Топа солдат жырлары біздің абразауны, ландрин тартмаларының кейіфлеріне бірде келішмей. Таң білен солдатлар жырлашып өткен сайын нәке сырлар түсілі мүгірі башшылар.
Ұйқылары бүліне тұрғандыр шыл.
Қаралы Сыңғат әфенді, соғыш бітәділер, дұрыс ма?
Ишеткенім жоқ.
Соғыш бітәдіп, оқ уақ келіп жүрушілер бар.
Соғыш біткенге кім қайғырсын екен?
Бар шыл, бар. Қайғырушылар бар.
Фронтқа барғаш көрібіз тағын.
Сен соғышқа кеткенше соғышта бітер. Бір елден берлі кетем-кетем дейсің, әуізің ғаман әлі мұнда.
Бұйыл үнді тағайын кетем. Ертеге поход шығабыз.
Соғышқа ма?
Әйе, фронтқа.
Барға болдың мұны енді?
Құшқаш не қал етесің?
Тоқталы тоқта. Ойын күлкі бір яқта тұрсын. Шынна бұ құшылай соғышқа кетесің мұны?
Бек шыннап. Поход қапшықларымызда бәйленген.
Қарале. Нишеп бірер абаронға кірмейсің? Бүтін дүние абаронға кіре бит.
Барыбыз да абаронға кіргеш. Кімсің соғышар Рукия тұташ?
Дурак, ғибдилер біткен міне.
Міне мен де шул дурак, ғибдилер білен кетерге болдым енді. Ақыллар бері де қалсын.
Мен сенің орныңда болсам, бармас едім.
Неге?
Барлық әдем ретті кішілеріні соғышқа жіберіп, юри өтіртіп бітірерлер. Жиен ұсал, құмсыз, абарон болып мында қала.
Ах, сіз мені шулай әдем рәтлі кішілер арасына кіртесіз мені?
Неге кіртмеске? Бізді тұрған шақта, тігі біздің ландрин тартмаларының қонларын атты сүйіпкенде рәхәтленейді, мишмасам. Сіз болмағаш бүтінлей рәхәтленіп қазырлар енді.
Мен үлерге кетмейм. Ярығынлар, сау болығыз. Құшығыз, Рукия тұташ. Нешік? Ландрин тартмалар дейдігіз мәлі. Насип бұл сауыл тартмалар тезден бошарлар. Ярый, хушыңыз.
Сыныға. Алмас. Мүмкін қадар ешіладым. Мүмкін қадар ешіладым.
Гүлнар. Ярый, ярый. Ярый, тұнышлан. Сен ешесің. Тұнышлан. Ярый. Құшығыз. Сау болыңыз.
Құшығыз. Ярай, жетер Гүлнар. Алай сабырсыз болма. Соғышқа кеткен әр бір күші өле мүне.
Мінде бала жанны. Соф еректілер өлелер үші.
Бірде өлмес. Күрде тұр, әфесер болып қойтыр. Оқыған бет ол. Сөйтіп тұтарлық бірер нәрсе бердің мұсың өзіне?
Ауырын қиып. Екі ауырын.
Ей, шыңшым әлі! Дүниеде жеңіл нәрсе бар мұны? Біздің ландрин тартмалары ғана бетіл өздеріне өздері үсті қуанып, шырш-пыш келіп керілер.
Үш жыл бойынша көңілімді асыраған сөзін айта алмай қалдым.
Әйтме оң бәлке қайырлы қадыр әлі. Ұшынма. Жетер. Не ек? Қойды. Қойынлықта қоймаға шай.
Дұрс отып басқы шады.
Қыланышларына қорап мигрин боларсың. Әлләнінде зор үш құптарған түсілі тұрт-пұрт, шырт-пұрт келіп, қызғанымайға салған суған түсілі шаш-шаш келелер.
Гүлнар! Әске күптен шықты ма? Шыққанын көрмәдім шу.
Неге әт көрген мәшіт түсілі бәбәклеріңіне қайттың? Әлі бірер әфесеріңі соғышқа қуалар ма?
Не твое дело.
Мона.
Кор дура.
Вот.
Зәһәр йылан, крокодил.
Тимәде. Әлләли-бәлләли тимәде.
Нуретдин абый нигә кирәк иде соң? Чыма ярыкларга заграничный эффект килгән. Илай-халы. Бер генә платилык булса да алып каласы иде. Апа җаным, зинһар илесен биреп тор әле. Әти кайткач та түләрмен.
Алмый калсаң ни була?
Заграничный эффект бит. Там кашан булыр. Илай, малы бетерәләр, алып бетерәләр. Сугышы да бетмәне җәнҗелгере. Апа җаным, я бер инде, ә? Апа бәгърем, билләһи әткә кайткач та түләрмен.
Түләрсеңме?
Билләһи түләрмен.
Иманым кафир, үзем мурдар булып түләрмен дигән.
Иманым кафир, үзем мурдар булып түләрмен.
15 ел укып син шулай әле 50 ел укысаң нәрсәгә ярар идең икән?
Апа җаным, мин синнән үтенәм, үзеңне дә тыңнармы?
Достым бәгърем дигән.
Достым бәгърем.
Синнән дә якын дустым ахиретем юк дигән.
Синнән дә якын дустым ахиретем юк, я бер инде.
Моннан соң аягысында туфрак булырмын дигән.
Бигрәк инде син тагын.
Мин киясе эффект түгел, ихтиярым.
Азаплама, бер инде.
Моннан соң аягысында туфрак булырмын дигән.
Я, моннан соң аягысында туфрак булырмын, я бер.
Кышаклап.
Я күңелең булсын. Бер.
Тезлән.
Кортеры...
Нәрсе?
Апа жаным, бәгрем. Бер инде.
Тезлән.
Я. Күңелен болсам. Бер.
Акшам. Йоп.
Махалда. Идиотка. Урод. Хулиганка, шпана, дура, бубани.
Чук, чук, кызым, нишләдең? Биткә тикердең бит галды ич. Кая диялык?
Гавуй, тәткей, гавуй, сиңа түгел менә бу идиотка.
Балалар, чук, бу ни ишегез, балалар? Читте дием.
Бетте, бетте, бетте. Әткей, бәгрем, илі сумақша бир. Бик керек, бик, бик, бик.
Ярай, қарармыз.
Юқ, юқ, әтем, қарап тұрға вақыт юқ. Әткей, қазір, керек, қазір, юқ, ісі ашқына, ашқына.
Нәрсе ашқына?
Кеуі.
Сиғамында не қалған? Маршыннан, күшік.
Күшікнің отасы үт болыр деген енді.
Марш! Юғал көзімден, шалтан дұңғыз.
Мишәрәт бишли матур-матур шишкаларың белән калхын ягын-ягын.
Менә шашкан, аңгыра тавык.
Тулатеш, икерек!
Татарстан дулкынында тапшыруы дәвам итә. Бүген без талантлы актриса, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, зур педагог Асия Хәйруллина һәм аның ире профессор Халит Кумысниковны искә алабыз. Тапшыруыбызда күренекле телевидение режиссеры Әхтәм Агазарипов катнаша.
Җилкәнсезләр спектакле шын-шынлап сатирик планда хәл ителә. Менә контрреволюция лагере булган мөселман комитеты утырышы, яшел буяуга буялган зур залда җәмәгатьчелек җыелган. Менә ярсыган Мисбах Хаҗи, Халил ага Абҗәлилов. Зал буйлап Батырханны куып йөри ул. Сәүдәгәрләр, муллалар, комитетның башка әһелләре Хаҗини туктатмакчы булып азапланалар. Өстәл урындыклардан Батырхан баррикада әзерлей. Контрреволюцион группа шунда укмаша. Лидерлары Батырхан өстәлләр өстенә менеп баса да, трибунадан сөйләгән төсле, революцияга, совет властына каршы нутык сөйли, көрәшкә чакыра. Батырхан Фатих Кульварисов дәртләнеп, каланчыкланып сөйли. Әле ул башын артка ташлый, әле кулын алга суза, эшкә күтәрә, үзлексез сайрый да сайрый. Аның узын гәүдәсе икегә бүленгәндәй тоела. Чәче тузгып төшә, күзендә зәһәр ут яна. Милләтне сакларга зарурлык туганын аңлатырга тырышып, әле зал буйлап угаланып йөри, әле урындыкка, әле өстәлгә үк менеп баса. Тора-бара ул инде милләт сүзен әйткән саен балавыз сыга башлый. Бұларның барсы турында да Бірінші татар профессоры, сәнғат профессоры Халид аға Комысников барысы турында да жинтекләп яза. Мисвах контрреволюцион лагерінің иң кішілік вакилләрінен берсе, аның қолында капитал, аның бүтін шапырынуы ақшаның құдіретін білуден келе. Халил аға Абжалилов бұ образыны бір кімге де бой бермес, баш бермес, өз сөзіне мәғрур диспут етіп тасвирлай. Гүйрайның кере біткенлігі, тупаслығы бір де күтілмеген хәлдерде шағыла. Әмі жәмғиятның сондай күшлі вакилі де тарихны тоқтата алмай, сытыла, изіле. Актерларының ескеткеш гүзел етіп ойнаулары, тамашашыларыны, милләтшілерінің караблары зейлкәнсіз икәндігіне шандыра. Карим Теншуринның «Желкәсізлер» әсәрін сәхнеге қоюда, һәм төп рөлләрне башқаруда ирешкән оңышлары өчен режиссер Шириязден аға Сарымсақовқа, художник Әнес аға Томашовқа, артистлардан Халил аға Абжалиловқа, Асия апа Хайруллинаға һәм Фатих аға Күлбаризовқа 1958 елда республикабызның Туғай исемендәге премиясы бирелә. Беренче премия, беренче ул премияга лайықлар исемлеге бу. Халид абый язган нәрсән үзегедек цитаталарына мин үрнәк өчен булудан гыйбрат өчен сөйләдем. Беренчеләрдән Туғай премиясенә лайык булган артистлар төркеменә алардан соң бүләкләнүчеләрнең саны елдан-ел үстәлә арта барып, хәзер инде бүләкләнмәүчеләре битеп бара. Ансы ярый инде. Кирәкле һәм бик куанычлы күренеш булсын ди. Тик менә ул премияләрнең ник бирелүен аңлаткан һәм аклаган мәкаләләр генә язылмый. Шунсы үкенечле, хәтта шундый бер парадоксаль хәл булды. Дәрәҗәләре катлы-катлы булган бер артистан Кырәле Туғай премиясы ни өчен алдың дип сорагач, ул әллә уйнап, әллә уйлап «Ширатым жеткәнгә» диде. Кызганыч, сәнгат әсәрләре сифат буенча түгел, шират буенча баһаләнә башлады. Менә шунысы куркыныч. Шират дигәннән Асияпаның да Халид абыйның да кыскача тәрҗемәе хәлләре белән таныштыру шираты җиткәндер. Гаеп булмастыр дип әйтәм. Асияпаның тәрҗемәе хәле һәм иҗаты турында үзе язган бик үтемле китабы бар. Әйінде аның сәхнә тілін үйрәну бойынша язылған дәрісілік китабы татар театрында ижат етуші көп артистларының үстәл китабыдыр. Шуны оқып, яйсә Асияпаның үзіннән дәрісілер алып, қайбір артистлар бүгін үзләре шәкіртләрінә дәрісілер берәләр. Бұй үнәлішті де Асияпа біріншілерден. Театрдан сәхнәдән үзі тіліп кеткен артист юқ. Әмінә Асияпа үзін сәхнәдә күрмей башлауға, үзі тіләп мұғалімлікгә оқыту үшіне күше. Біріншілерден болып, оқытушылық аның бірінші хөнәрі. Ол спас педагогия техникумын тамамлап, күпмедір ара ауыл мәктәбендә оқытып тала. Театр училищесында ол инде ғұмірінің ахырына қадар сәхнә тілі бойынша дәресләр бере. Бүгінгі ведущий артистларының көбісі аны ұстазым деп иске ала икән, бу юкка түгел. Азияпа шәхес иде. Бар иде, бердән бер иде, бер иде. Комысников Халид Лотфулла улы шулай ук беренчеләрдән беренче иде. Нижегород губернасындагы Медиана авылында 1926 елның 7 февралында дөньяга килгән ул. Колхозлашу чыры башлангач, алар гаиләләре белән Мәскәү шәһәренә күченеп киләләр. Шулай итеп, авыл малае милләтеннән ерак җирдә тәрбия һәм белем алырга мәҗбүр була. Балет театрында эшләүче абыйсы ягындысында ул 1944 елда татар студиясына укырга керә. Институтны 1949 елда тәмамлагач, бераз вакыт Казанда рус театрында артист буларак эшләп, беренче бер ничә роль уйнарга да өлгерә. Бер елдан соң аларны Академия театры составына кушалар. Биредә инде Халид Кумысников ага башлыча театрның әдәби бүлек мөдире, ягъни баш режиссерның репертуар сайлау буенча киңәшчесе булып эшләй. 1959 елдан, ягъни Татарстанда телевидение көрсете башлауға, ол телевидение штатында режиссер боларақ ішлей. Әйті бұзу ұмша, Халид аға Кумышников телевидениенің бірінші татар режиссері. Береде ішлеп, режиссердық тәжірибесі топлағаш, ол мәдәниет институты ашылуға, онда көшіп, режиссура бойынша оқыта башлай. Фән ішліклісіне әуірлі, профессор дәрежесіне көтерлі. Шушы институтта ол ғымырының сұңғы күнлеріне қадар ішлей. Оның шақыртлары бүгін Россияның түрлі түбәклерінде қызмет етуші сәнғат ішліклілері. 1986 жылда Халид аға Кумышниковқа Татарстанның атқазанған сәнғат ішліклісі деген мақтаулы есім берілі. Ол Гетисінің театровистский факультетінде оқып, театровит хүнеріне де ие бола. Шушы профессиясы оның түп ішіне ауырлып, ол көп татар артистларының ижаты турында монографиялар жаза. Театрларының юбилейларына бағышылып, альбомнар шығара. Оның ин көлемлі іші татар театр тарихын жазуда қатнаш олдыр. Бұл китапта ол театрның ватан соғышы шырындағы ішлеріне анализ жазай. Өз бағасын бере. Студент Халид аға Лутфулович Кумышников студентках Асия аханым Хайруллина білен 1949 елінің 30 майында той ясап, үйленішелер, екі қыз тәрбиелеп үстірелер, қызларының үлкені Жәмиле, инді мәрхуме, әтесі хүнерін сайласа, кішісі Наиле, бүгін республикамызның танылған рәссамы, мұғаліме, Жәмил есімні ұл үстіре. Наиле ханым әті әнісінің есіміне тап түшірмей, оларның істәліклерін қадірләп сақлаушы, ихтирамға лайық сәнғаткәр. Бұ язмам үшін керекілі шығанақларыны ұл берді. Сәнғат халыққа қызмет итерге тезініп лаф орған заманда, сәнғат бұйра абысылығы ниет түгіл ол деп, өзләрі оңа ихлас көңілден қызмет еткен сәнғаткәрлерінің Yoktu isimleri hem icat demişleri unutulmay. Olar hatırlarda hem varislerinin kongullerinde yaşaylar, yaşasınlar. Olar var idi, bir idi, olar birinciler idi. Olar biz buldurabız deyip tügül, biz deyişmiz deyip yaşadılar. Hem şolay icat ettiler. Bu engemebizde eydilgenler, Оларға дұға болып ерісін еді. Рахмет.
Бүгінгі тапшыруымызда көрнекті телевидение режиссері жазушы Ахтем аға Зарипов қатнашты. Біз талантты актриса Асия Хайруллинаны һәм оның ире профессор Халид Кумышниковны еске алдық. Бұл шығышы үшін Ахтем ағаға көп санлы тыңдаушыларыбыз есімінен бек зор рахметімізді білдіреміз. Тапшыруымызды Хай Вахитның бірінші махаббат спектаклінен үзік білен тәмамлаймыз. Оны 1961 жылда режиссер Рифхат Бекшентаев сахналастырған. Береде Асия Хайруллина Нурсен ролінде.
Исен мисіз? Фермада ак жигем сет ташим. Илендігіз де мінейм ба?
Қатынынан екі яшқа кішірек.
Шалиш, әбу мұйықны қая қоясың, қақырас екі еллің. Мұна өз яшыма мұйық яшын қошып қара көп болыр екен, ә?
Әбсәләм. Тойдан соң сені көргенде жоқ бейтеді.
Нешіқсен сәләм, бола ма?
Тұрысамыз, Камиля апа.
Яңа тұрмышқа көнігі бұлама дейім. Бұла кібік? Әйбәт, әйбәт. Шулай матылына ешәліз. Егітінің міне деген нәктірдің.
Ә, мейік бұлсын.
Бұл қолықты үшін мейікқа. Сәлем абай, бұл қатын қызының өзіне мейік үшін ешемесі кәнеме?
Шешір ғеші білән ұрып ерір едік.
Банчық ойып ма.
Әлі үшке де чықтығыз мұны?
Хейінді.
Сізге үш күн елді ештір іш?
Хей, ол үш күн, үш минут көбік күн әйкен, кей өртіна кіргәш. Біз үйләнгәш түн қысқардырып, юққаған айтмаған әйкен, Сәлім абай. Қарамыз әлі, Сәлім абай. Хүкіметіміз мәне бірсіннен бірсі яқшы қаралар шығарып тұра. Міне 8 сағаттан 6-7 сағатлық үш күнне көшу шарасы қаралды. Шуның мен мен айтам, үйлену үшін дай алынат арттырсынлар еді. Ішкен әкен аз бейді енді.
Оф, тіліңі тұясың мұ сен юқ мұ?
Мен өзі біз тұрында айтмейм ішінді бізді көтті.
Міне шошы жүнсізге тап болдым енді мен, Сәлем абай.
Ие, жүрлілердің жүрлігі жібергенлер, сені мен жібергенлер. Қараңыз, Сәлем абай, біздің сізге айтты сөзіміз бар еді. Алдамырақ айтып қойсаң, әлі мақтаны болар енді ол.
Әсін мақтанмайшағына сөйлер.
Бригада білен сөз қойыштық.
Юклем алағыз. Міне мен әр сиырдан күніне бір пұт сүт сауып аларға үстіме юклем алдым. Әпсәлемді.
Әпсәлемді. Сен ашық арақ сиыр, юқса әпсәлемді сиыр сауа деп ойлаулар бар ма?
Юқ енді өз үшін бойынша деймін.
Күніге бір пұт сүт. Сөз бергенсің екен, оны бит басқара керек. Жеңіп шығарсың сен.
Сәлем абай, сиырның сүті тілін деділәр. Яқшы ұшатсақ, тәрбиелесек, қорасақ жеңіп шығарбыз деп ойлаймын.
Сәлем абай, біздің әлі ғылыми жеклемеміз де бар. Міне бригаданың әр бір члені бір әртүрлі музыка құралында ойнай білуге тиіш. Міне Нұрсана, мандолин дайрана.
Мандолина чертіп күнә коммунизм тізіп болса, айда әпсәлем.
Олай демәлі, Камиләп, олай демәлі. Біз өз ішен сәнғат төрәге ұйыстыруға ойлаймыз.
Е, халық үшін концертлар берешек біз.
Е, Сәлем абай бізге ярдәм итәчәк.
О, бұлардың ойларын ашар түгел.
О, риза булды. Яны карчык, мин әйткән сүзне эштә күрсәтергә яратам. Сәлим абай, менә бу безнең яңа номерыбыз.
Әпсәлем сүзләре халык музыкасы. Яңгыр тамчысы төшмәсә, гөлләр ашылмас инде. Бер сәхнәдә җырламыш йөрәк басылмас инде. Ах, дуслар, менә халык яшьлегем җырларыбыз сия.
Сыер сауган чагында да ясый репетиция.
Қарымыншы бұлысын еркен, қая барсаң дамыңнағы артыңнан қалымы екен. Тыңлай, тыңлай, тыңатқаның сізді мешәдә қаласың.
Сізіне шулай алдамасаң, нешек қолға аласың.
Көрерсіз Американы қуып жетер біз әлі, қуып жетер біз әлі, дә ұзып кетер біз әлі. Сыйырларының тілін басып, ерініме тұрышқына.
Әменім қатын тілін дә суғанда бір үшкіл. Мұна Сәлем абай, біздің яңа номеріміз енді. Анан соң Рахиләне жырлатабыз, скрипкада ойнатабыз.
Е, анар Камиләп апаны бүйтәбез.
Камиләп апаны бүйтәбез. Сәлем абай, бию дегеннән нимә? Мына мин бер бию куя башлаган идем. Мына эшләргән сөйләп әлем. Башта егет чыга, кыз эзли инде. Анан соң Қазір қас шыға енді, олда егетін үзілі енді. Анасын, бірге келіп қауышалар да?
Яры, яры, аңлашылды. Бейіп кіне көрсеттігісі.
Ой, қаршық, әйдет. Сәлем абай, гармон тұттығыз.
Міне, сиңа да үш табылды.
Орда ба.
Сәлем абай, давай, давай, давай. Сәлем абай, давай, давай. Бастады. Стоп. Без арқаға арқа берілшіге тиіші. Кімнен мұнан бар енді?
Дәрі.
Сәлем абай, давай.
Татарстан дулқынында тапшыруына берілген уақыт тамамланды. Оны сізнің үшін Раил Садри һәм тауыш операторы Гүлсе Жаббар бергәләп әзерләде. Келесі очрашуларға қадар сау болыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникациялар агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.